Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Epidemična slika se še naprej izboljšuje, sprostitve bodo sledile vladnemu semaforju.
Matura letos po nespremenjenem koledarju, prilagoditev bo za tiste v karanteni. Kaj bo z okuženimi dijaki?
Položaj slovenskega študenta se poslabšuje tudi zaradi krčenja študentskega dela v času epidemije.
Zunani ministri Slovenije, Hrvaške in Italije podpisali izjavo o sodelovanju v Jadranskem morju.
Zelenski poziva Putina k srečanju na vzhodu Ukrajine.
Vreme tudi jutri bo spremenljivo s krajevnimi plohami. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Vlada bo na popoldanski seji obravnavala epidemično sliko in govorila o omejitvenih ukrepih. V skladu s semaforjem se obetajo sprostitve, ki veljajo za oranžno fazo. To pomeni, da bi lahko prišlo do dodatnih sprostitev na fakultetah in odprave omejitve gibanja po regijah, spet pa bi lahko bilo dovoljeno zbiranje do 10 oseb. Več Andrej Šinko.
Včeraj je bilo ob opravljenih več kot 4800 PCR testih potrjenih 1034 primerov okužb, sedemdnevno povprečje pa je še nekoliko padlo in znaša 706. Epidemične razmere so sicer najslabše v primorsko-notranjski ter zasavski regiji, sledijo pa savinska, jugovzhodna ter osrednje slovenska regija. Na drugi strani
pa ostajajo obalno-kraška, pomurska in pa goriška regija, tiste regije, ki imajo trenutno najbolj ugodno epidemiološko situacijo.
Je povedala tiskovna predstavnica vlade Maja Bratuša. Število hospitaliziranih zaradi COVID-a je nekoliko padlo in znaša 631, še vedno pa se 155 oseb zdravi na intenzivni negi. Vsi omenjeni podatki nas uvrščajo v oranžno fazo omejitev.
To uradno po semaforju pomeni, da imamo odprta vrata za vse vzgojno-izobraževalne ustanove, vključno tudi z fakultetami, tako da v to smer bo vsekakor šel tudi naš predlog popoldan.
Je dejala ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Tako se bodo najverjetneje odprli tudi študentski domovi, glede na semafor pa bi se lahko sprostilo tudi prehajanje med regijami. V tega tedna je sicer dovoljeno zbiranje do 100 ljudi na shodih, s čimer je vlada sledila odločitvi ustavnega sodišča, minister za notranje zadeve Aleš Hojs pa je pred dnevi nakazal, da bi se v tej smeri lahko pogovarjali tudi o drugih prireditvah. Razmere v državi se sicer izboljšujejo tudi zaradi večje precepljenosti. Potem, ko je EMA včeraj dala zeleno luč cepivo podjetja Johnson & Johnson, bo o njegovi uporabi govorila še posebna svetovalna skupina NIJZ. Ta bo predlagala, katere skupine bomo s tem cepivom cepili.
To cepivo je namenjeno za široko populacijo, ker je prednost je v tem, da je potreben samo en odmerek. Tako da računamo, da bo verjetno vsaj v prihodnem tednu že to cepivo, ki je sedaj v tako imenovanem karantenskem skladišču že uporabljeno.
Je dejal državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Franc Vindišar in dodal, da bi prihodnji teden naj v Slovenijo prišlo še dodatnih 12 tisoč enot tega cepiva. V Sloveniji pa bodo v uporabi tako že cepiva 4 proizvajalcev.
Koledar letošnje mature ostaja nespremenjen, nekaj vsebinskih prilagoditev ostaja, sprememba pa bo za tiste v karanteni in morebitne okužene. Prvi bodo maturo lahko opravljali na prilagojen način, drugi pa jo bodo lahko jeseni in se jim bodo rezultati upoštevali za nazaj. Podrobneje Tanja Dominko.
V torek 4. maja pišejo dijaki eseji slovenščine, na katerega se je prijavilo več kot 6600 kandidatov. Vsebinske prilagoditve so sporočili že decembra. Predsednica Državne maturitetne komisije za splošno maturo doktorica Marina Tavčar Kranc je tedaj dejala.
V naslovu, ki bo predložen, bo namreč ponujena nekaj večja odprtost, tako da bodo dijaki lahko v svojih primerjavah in analizah vključili eno ali drugo delo ali obe deli, ki sta predpisani v tematskem sklopu.
Spremembe so tudi pri tujih jezikih, kjer je snovi nekoliko manj. Pri matematiki bodo lahko imeli dijaki pri sebi računalo in formule. Skrbi, kaj bo, če bodo v teh dneh pred rokom za maturo napoteni v karanteno, pa so rešili takole.
Pristop k maturi bo v teh primerih omogočen samo s predložitvijo
negativnega izvida PCR testa. V teh primerih naj maturant za prevoz ne uporablja javnega prevoza. Ti maturanti bodo maturitetne obveznosti opravljali v ločenih učilnicah z nadzorom učiteljev, ki so COVID-19 že preboleli oziroma so bili ustrezno cepljeni.
Je dejal državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Franc Vindišar in dodal, da bodo šole za te dijake določile tudi poseben vhod, da se ne bodo mešali z ostalimi. Med opravljanjem mature bo zanje potrebna tudi uporaba zaščitne maske. Za tiste obveznosti, ki bodo trajale manj kot 2 uri, priporočajo uporabo kirurške, pri dalj časa trajajočih pa uporabo tipa FFP2. Kako bo s tistimi, ki bodo v času mature imeli potrjeno okužbo, smo vprašali direktorja državnega izpitnega centra Darka Zupanca. Zakon je že doslej omogočal izjeme za tiste, ki so se kakorkoli poškodovali in niso mogli na maturo. Tudi pri koronavirusu jih je pričakovati.
Se pa lahko opravlja matura jeseni in se rezultat prizna, kot da bi bil opravljen spomladi. Za fakultete z omejitvami vpisa je to pomembno. Ta fakulteta v narekovajih čaka še te kandidate, če imajo sklep državne komisije.
Vsekakor pa naj maturanti odgovorno ravnajo v času prvomajskih praznikov, da ne bi tvegali okužb, je pozval državni sekretar.
Res prosimo in priporočamo, da se družite na varen način. Žal, z uporabo sodobnih komunikacijskih metod.
Kakšna je trenutna slika med dijaki četrtih letnikov? Potrjeno okužbo je imelo v ponedeljek 27 maturantov, 199 pa jih je bilo v karanteni.
Če ne živimo odgovorne sedanjosti, zaman čakamo na svetlo prihodnost. Tako je svoj nagovor na posvetu o položaju študentov v Sloveniji v državnem svetu sklenil predsednik Alojz Kovšca, ki je spodbudil k večjemu spoštovanju kapitala znanja tudi na zakonodajnem področju. Kaj je bilo še slišati, pa Rok Mihevc.
Število študentov se je v preteklem desetletju zmanjšalo iz 115 na dobrih 75 tisoč, kar gre po besedah Kovšce tudi na račun uspešnega omejevanja izkoriščanja statusa. Tako se je resda zmanjšal pritisk na državni proračun, a poleg števila študentov se je krčila tudi štipendijska politika. Dražje je bilo bivanje v študentskih domovih. Pomemben doprinos in finančni obliž je še do nedavnega predstavljalo študentsko delo, a kot vemo, se je obseg tega zmanjšal, ob nastopu epidemije pa skoraj v celoti skrčil.
Zato se mi zastavlja vprašanje, ali je prav, da v Sloveniji nimajo vsi dijaki vsaj finančne možnosti nadaljevati študija, če si to želijo. Je prav, da je socialni status posameznikov in družin razlog za zmanjševanje števila študentov. Tudi sicer si z zmanjševanjem dosežene izobrazbene ravni prebivalstva v Sloveniji delamo medvedjo uslugo. Sej ne nazadnje se s tem zmanjšuje tudi kadrovski potencial in možnost doseganja višjih dodanih vrednosti. V državi, kjer gospodarstvo ne more temeljiti na naravnih surovinah, je torej znanje edini in tudi osnovni kapital za napredovanje družbe in gospodarstva, kar bi nedvomno morali postavljati v ospredje, tudi na zakonodajni ravni.
Tudi raziskava Euroštudenta kaže, da slovenski študent 40% sredstev za bivanje in študij prejme od družine. Prav toliko ga zasluži z delom, le dobrih 10% pa prihaja iz naslova štipendijske politike.
2/5 ocenjujeta, da delo opravljajo predvsem za pridobivanje delovnih izkušenj. Zaskrbljajoča številka pa je ta, ki pravi, da je več kot tretjina meni, da si brez plačanega dela študija sploh ne bi mogla privoščiti.
Je podatke predstavila Tina Smolnikar iz Študentske organizacije Slovenije. Ta z namenom izboljšanja stanja mladih, po besedah predsednika Andreja Pirjevca, pripravlja tudi zakonodajne predloge.
Kot je dvig štipendije, zagotovitev brezplačnega javnega potniškega prometa za dijake in študente ter tudi mnoge druge.
Slišati je bilo tudi opozorila, da je treba po epidemiji nujno zastaviti sistem, ki bo mladim olajšal študij in omogočil čim lažji prehod v dostojno zaposlitev po zaključku študija.
Zunani minister Anže Logar je danes na Brdu pri Kranju gostil hrvaškega zunanega ministra Gordana Grlića Radmana in italijanskega zunanega ministra Luigija Di Maja. Ministri so razpravljali o sodelovanju v Severnem Jadranskem morju. V skupni izjavi, ki so jo podpisali, so se zavzeli za tesnejše sodelovanje na področjih, ki so vsem trem državam skupne. Ni pa šlo brez vprašanj o non-paperju, o Zahodnem Balkanu in tudi varnosti pri preživljanju dopustov na Hrvaškem v času epidemije. Več Alen Salihovič.
Ministri so pregledali konkretne predloge za sodelovanje, ki so jih pripravile skupine na področjih povezljivosti modrega gospodarstva, zaščite okolja in pomorske varnosti.
Štejem današnje srečanje kot velik uspeh vseh treh diplomacij.
Je povedal Logar, tristransko sodelovanje držav Severnega Jadrana se je začelo lani z napovedjo Hrvaške in Italije, da bosta v Jadranskem morju razglasili svoji izključni gospodarski coni. Z njo bosta Italija in Hrvaška dobili pravico gradnje umetnih otokov v Jadranu ter izkoriščanja energije morja in vetra. To pa ne bo prejudiciralo meje na morju. Kot je dejal italijanski zunanji minister Di Maio, sodelovanje v tristranskem formatu omogoča, da se bo Severni Jadran razvil v os logistične in infrastrukturne povezave med Evropo in preostalim svetom. Pri vprašanjih novinarjev ni šlo brez tega, ali obstaja non-paper o delitvi držav na Balkanu. Grlić Radman je dejal, da v takšnem dokumentu ne ve nič, je pa spomnil na dokument, ki je bil predstavljen na svetu zunanjih ministrov Evropske unije, govori pa o približevanju Bosne in Hercegovine ter Zahodnega Balkana povezavi.
Proširjenje Zahodnega Balkana ne možemo govoriti o nikakvom drugom non-paperu.
O nobenem drugem političnem pristopu Zahodnega Balkana ne govorimo. Ni nobenega drugega non-paperja, od katerega se je ogradil tudi premijer Janez Janša. To vrstni dokument ne obstaja, gre za zlonamerne spine, katerih namen je škodovati skupnemu dokumentu, je dejal hrvaški minister. Logar pa še enkrat ponovil, da ta demonski papir ne obstaja.
Novinar je vprašal o non-paperu gospodina Janše. Non-paper gospodina Janše ne obstaja.
Tudi italijanski minister Di Maio je glede pridruževanja Zahodnega Balkana Uniji dejal, da to mora biti v ospredju programa povezave.
Vsem vrhom EU Zahodni Balkan želimo razpravi o evropski perspektivi Zahodnega Balkana dodati to strateško dimenzijo pomena vključitve te regije v evropske integracije.
Grlić Radman se je tako Italiji kot Sloveniji zahvalil za pomoč pri potresu ter glede vseh, ki bodo šli na Hrvaško na dopust v času epidemije, dodal. Hrvaška vlaga velike napore v zdravje in varnost obiskovalcev in turistov ter tudi turističnih delavcev z geslom Ostanite zdravi na Hrvaškem.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Papež, ne podcenjujmo ustne molitve.
Ko bo resolucija o podnebju sprejeta, bo na vrsti takojšnje izvajanje ukrepov na vseh nivojih v državi.
Šport, nogometna superliga, ki je dvignila mnogo prahu in kritik tik pred razpadom.
Varno na vaših poteh vam želi Dars. Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med priključkoma Ajdovščina in Vipava v smeri Razdrtega. Zaradi kontrole prometa pa je nastal zastoj na Gorenjski avtocesti med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod proti Ljubljani. Predor pa proti Sloveniji zaradi tega občasno tudi zapirajo. Na drugih na slovenskih cestah zaenkrat ni večjih posebnosti, je pa čas popodanske prometne konice, zato je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Čakalna doba pri vstopu v Slovenijo pa je na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje in Pince. Na Gruškovju čakajo vozniki tovornih vozil približno 4 ure, na Obrežju okrog 30 minut, na Pincah pa je čakalna doba približno 1 uro za voznike tovornih in osebnih vozil ter za avtobuse. No, do petka 23. aprila pa bo promet skozi predor Karavanke vsako noč med 20. in 5. uro urejen izmenično enosmerno, predviden čas čakanja na prosto smer vožnje pa bo okrog 30 minut. Toliko ostanje na cestah, vsem pa že naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
S Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nagovoru državljanom dejal, da so ukrajinski in ruski pogajalci nedavno razpravljali o načrtih, da bi predstavniki držav odpotovali na bojne linije in ocenili razmere. Nato se je obrnil na ruskega kolega Vladimirja Putina in ga povabil na srečanje na konfliktnem vzhodu Ukrajine. Ob tem je poudaril, da je zaradi novih spopadov ogroženih več milijonov življenj. Že pred včerajšnjim je Evropska unija ocenila, da je na severni in vzhodni ukrajinski meji več kot 100 tisoč ruskih vojakov. Pogajalci držav članic in Evropskega parlamenta so po več mesecih dosegli dogovor o novih podnebnih pravilih. S tem so odprli pot do podnebno nevtralne Evropske unije do leta 2050, pa tudi do zmanjšanja količine izpustov toplogrednih plinov. Ti naj bi se v primerjavi z letom 1990 v prihodnjem desetletju znižali za najmanj 55%. Danes bo slovenska vlada obravnavala predlog resolucije, ki ga je na to temo pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, v mesecu ali dveh pa bi ga lahko obravnaval državni zbor. Več Silvestra Sadar.
Segrevanje našega planeta moramo zmanjšati do 1,5 stopinje Celzija, pravi znanost, sicer nam najhujše posledice ne uidejo. Slovenija naj bi izpuste v naslednjih 30 letih zmanjšala za od 80-90%, v prometu in energetiki naj bi do 99% zmanjšanje dosegli s sodobnim javnim potniškim prometom ter železniškim omrežjem v mestih s kolesarjenjem in pešačenjem. Prevozna sredstva bo poganjala elektrika, dopolnjevali jo bodo nizkooglični plini. Najmanj se bodo zmanjšali izpusti v kmetijstvu, do 22%. Če bo strategija sprejeta, bo sledilo takojšnje izvajanje ukrepov v celotni državi. Na ravni Unije je nedavno predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poudarila.
In a matter of a few years.
V nekaj letih bomo spremenili način, kako jemo, kako potujemo, kako proizvajamo. Slovenija bo vlagala v izkoriščanje sončne, vodne, geotermalne, vetrne energije, lesne biomase, v energetsko učinkovite stavbe. Do leta 2050 bo potrebnih približno 70 milijard evrov investicij, javnih in zasebnih. Evropa bo prvi podnebno nevtralni kontinent, a ne želimo, da je edini, je še povedala von der Leyenova. Pri vsem tem bo treba upoštevati še socialni vidik, izgubo in ustvarjanje delovnih mest. Minister Andrej Vizjak se bo danes udeležil ministerske okrogle mize pred jutrišnjim podnebnim vrhom voditeljev, ki ga na svetovni dan zemlje organizira ameriški predsednik Joe Biden. Sodelovalo bo tudi 17 članic ekonomskega foruma o energiji in podnebju, ki so odgovorne za 80% globalnih izpustov toplogrednih plinov, pa tudi za 80% globalnega bruto domačega proizvoda. Več o vsem tem pa v prihodnjih dneh.
Po tritedenskem sojenju je bil ameriški policist Derek Chauvin po vseh treh točkah obtožnice spoznan za krivega, za umor temnopoltega Georgea Floyda. Ta je umrl 25. maja lani med aretacijo. Med njo je omenjeni policist več kot 9 minut klečal na njegovem vratu, Floyd pa ga je pri tem prosil, naj mu pusti dihati. Obtoženemu grozi od 10 do 40 let zapora. Množica pred sodiščem je obsodbo pospremila z velikim odobravanjem, ameriški predsednik Joe Biden pa je sistemski rasizem označil kot madež na duši svojega naroda. Napovedal je boj proti rasizmu tako v družbi kot policijskih vrstah, protestnike pa pozval, naj se vzdržijo nasilja.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije je dopoldne zasedel že 31. nacionalni otroški parlament. Otroci z vse države so razpravljali o temi Moja poklicna prihodnost. Kljub trditvam nekaterih organizatorjev, da so otroci največje žrtve te epidemije, pa so učenci sami pokazali veliko optimizma. Če bi se takšna kriza zgodila pred več desetletji, bi bilo veliko težje bilo slišati, saj ne bi imeli vseh teh tehnoloških možnosti učenja nadaljavo. Opozorili pa so tudi na velike razlike med šolami po Sloveniji za pridobitev odlične ocene.
Na tem mestu mi podajamo rešitev, ki pa je ponovna uveljava sprejemnih izpitev, in sicer, da se bi 70% štele ocene in 30% štele sprejemni izpiti. S tem bi zagotovili kredibilnost ocen in da je ne bi zanemarili in pa tudi v bistvu zravnali to razliko v znanju iz ene šole na drugo.
Besede smo ustvarili ljudje, na nek način pa nas tudi oblikujejo, je pri današnji katehezi dejal papež Frančišek. Tako je tudi z ustno molitvijo. Vsi bi se morali navzeti ponižnosti preprostih ljudi, ki te molitve nenehno ponavljajo.
Non dobbiamo disprezzare la preghiera vocale. Qualche se no io è cosa per i bambini e per la gente.
Ne smemo podcenjevati ustnih molitev. Včasih si mislimo, to je samo za preproste ljudi, za otroke. Jaz iščem notranjo, premišljevalno molitev. Prosim vas, ne prepustimo se vzvišenosti, v kateri bi podcenjevali ustno molitev. Besede, ki jih izgovarjamo, nas primajo za roko in nam v nekem trenutku povrnejo okus. Prebudijo tudi najbolj omamljena srca, vzbudijo občutja, na katera smo že zdavnaj pozabili.
Sveti oče je spomnil na molitev ruskega romarja, ki je neštetokrat ponavljal vzklik Jezus Kristus, Božji sin, usmili se mene grešnika. Molitev tako postane del našega dihanja.
Nogometna Superliga doživlja neslavni konec, se je v dneh po ustanovitvi zapustila večina klubov, ki so soustanovili tekmovanje. Razpad se je začel z izstopom vseh šestih angleških nogometnih klubov, ki so se uklonili pritisku navijačev in javnosti ter grožnjam UEFA z izključitvijo iz evropskih tekmovanj. Veriga odhajajočih pa se daljša z milanskim Interjem, Atletico Madridom ter Milanom. Mediji razvoj dogodkov pozdravljajo, se kot pišejo, gre za zmago navijačev in poraz pohlepa. Novo tekmovanje naj bi namreč klubom omogočilo enormne zaslužke. S tekmami 29. kroga pa se nadaljuje prva liga Telekom Slovenije. Prav zdaj se merite ekipi Tabora iz Sežane in Murem, že včeraj pa so Domžale premagale Maribor s 3-1, Aluminij pa z 1-0 Celje. Danes sledita še tekmi Olimpija in Koper, ter Gorica in Bravo. Na lestvici vodijo Ljubljančani, ki imajo 54 točk, Maribor je drugi s 50 točkami in tekmo več, sledi Mura, ki ima 46 točk. Hokejisti Olimpije so v prvi finalni tekmi Alpske lige po podaljšku premagali Asijago s 3-2, za Ljubljančane so zadeli Žiga Pešut v prvi, Aleš Mušič v 47. in Žiga Pance v 67. minuti. Slednji je povedal.
Bili smo veliko boljši, praktično celotno tekmo jih ni bilo, ampak napake se dogajajo, dali smo jim v bistvu vse to, kar so dosegli, smo jim sami dali. Tako da v bistvu je to ena dobra stvar te naše tekme. Če bomo pač to nekako eliminirali, popravili, jaz mislim, da bomo lahko v Asijagu še enkrat ponovili.
Moštvi igrata na 3 zmage, druga tekma bo jutri v Italiji, nato pa spet v soboto v Ljubljani. Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene pa se po veliki drami in preobratu uvrstil v drugi krog turnirja ATP v Beogradu. Premagal je Američana Sebastiana Kordo 7-5, 1-6 in 7-6. Jutri ga čaka Rus Aslan Karacev. Odbojkarji Merkur Maribora so v finalni seriji državnega odbojkarskega prvenstva izsilili četrto tekmo, na tretji so v domači dvorani Tabor s 3-2 premagali ACH Voli in mu tako preprečili, da bi se že veselil 18. naslova prvaka. Mariborčani so izid v zmagah znižali na 1-2, naslednja tekma pa bo v petek v Tivoliju. To so bile športne novice v tri podneva.
Sem Ciril Komotar in zavedam se, da je hitrost na cesti norost. Prehitra vožnja je lahko usodna. Vozimo pametno.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Popoldne bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v Posočju pretežno oblačno. Nastale bodo krajevne plohe. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo 13 do 18 stopinj. Jutri bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo krajevne plohe, na severovzhodu popoldne in zvečer lahko tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 9, najviše dnevne od 14 do 18 stopinj. Obeti. V petek bo zjutraj marsikje v notranjosti nizka oblačnost, čez dan bo po večini sončno. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. V soboto bo pretežno jasno. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana zmerno oblačno 18, Maribor 16, Murska Sobota jasno 18, Celje 19, Novo mesto pretežno oblačno 16, tudi Koper 16 stopinj. Ostali podatki: Lendava in Rogaška Slatina 19, Nova Gorica, Litija, Kranj in Slovenske Konjice 17, Idrija in Slovengradec 15, Metlika in Bohinjska Češnjica 14, Logatec 12, Babno Polje 10, Ilirska Bistrica 9 in Kredarica delno oblačno minus 3 stopinje Celzija. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med priključkoma Ajdovščina in Vipava v smeri Razdrtega. Zaradi kontrole prometa je zastoj na Gorenjski avtocesti med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod proti Ljubljani. Predor proti Sloveniji občasno zapirajo. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje in Pince. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva ob 18. uri boste lahko prisluhnili pogovoru o čedalje bolj napetih odnosih med Rusijo in Ukrajino. Naš sogovornik bo zgodovinar profesor dr. Aleš Maver. Ura je 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.